Drahí priatelia, dovolte, aby som vás privítal na našej internetovej stránke podpovrchom.sk, kde sa venujeme štúdiu zjavenia Jána. Dnes spolu s vami budeme študovať posolstvo pána Ježiša do kresťanského zboru v Tiatíroch. Ešte ale predtým, než otvoríme samotný biblický text a ponoríme sa do jeho štúdia, povedzme si niečo z histórie, čo vieme o tomto meste a trošku viac nám to pomôže pochopiť samotné posolstvo listu. Spomedzi 7 hviezd Malej Ázii sú Tiatíry najmenej významným a prakticky najskromnejším mestom. Jeden z vojvodcov Alexandra Veľkého ho vystavil medzi rokmi 301 až 281 pred našim letopočtom. Boli sem presťahovaní macedónski vojnoví veteráni, no a taktiež bolo známe práve farbením vlny. Písme nachádzame o ňom len veľmi letnú zmienku, a to konkrétne o Lídii, ktorá predávala purpur a pochádzala z tohto mesta. Samotný Jánov list je ale svedectvom, že už v prvom storočí nášho letopočtu sa tu nachádzal kresťanský zbor. Avšak je pravdou, že o tomto zbore toho veľa nevieme a nemáme veľa informácií. Pozrime sa teraz na obdobie, ktoré by malo charakterizovať posolstvo tohto listu. Posolstvo do Tiatír hovorí o žene kráľovnej, ktorá sa považuje za prorokyňu. Týmto symbolom budeme o chvíľu venovať väčšiu pozornosť, zatiaľ len napoviem, prezradím, že v písme je žena symbolom cirkvi. A to, že je kráľovnou i prorokyňou v jednej osobe, symbolizuje spojenie politickej a náboženskej moci, alebo inak čas vlády stredovekej cirkvi. Ako mohla cirkev získať tak veľkú politickú a náboženskú moc do svojich rúk? Pozrime sa do histórie. Východorímsky cisár Justinian I. reformou zákonodárstva a vojenskými ťaženiami na obnovu moci Ríma žiaľ len napomohol k získaniu moci, akú mal Rím počas stredoveku. Jeho veliteľ Belizár dobil veľkú ríšu germánskych vandalov a Narcís, ďalší z jeho veliteľov, silnú ríšu Gótov. To, čo je pre nás ale nesmierne dôležité, je, že to boli ariánske národy, ktoré sa odmietli podvoliť pápežovi. Arianizmus bol teologický smer založený alexandrijským biskupom Ariusom a zavrhnutý cirkvou na prvom Nicejskom koncile. Arianizmus učil, že Kristus bol stvorený Bohom ako prostredník medzi ním a stvorenstvom a teda mu nie je rovný. Z toho prirodzene vyplynulo i to, že ako sa Kristus podriadil Bohu Otcovi, rovnako by sa mala i cirkev a všetci jej predstavitelia vrátane biskupov podriaďovať vládnúcej moci, to jest aktuálnym vládcom. Germánski vladári veľmi neochotne opúšťali tieto názory. Preto katolícki vladári prevzali úlohu eliminovať toto nebezpečenstvo, čo sa im úspešne podarilo a v roku 538 nášho letopočtu boli z Ríma vyhnaní ostrogóti a tým bola ariánska hrozba úplne odstránená. V predchádzajúcom zbore sme čítali o tom, ako kriticky sa Boh vyjadroval k spolupráci Baláma a Baláka, čo poukazovalo na spoluprácu politickej a náboženskej moci. V Tiatíroch čítame, že snaha o toto spojenie bola úspešná a na scéne je cirkev, ktorá obe tieto sily, politickú i náboženskú, už vlastní. A preto sa nachádzame v období od 6. storočia do 16. storočia, v ktorom nastupuje reformácia a karta sa začína obracať. Cirkev zo svojich rúk začína strácať náboženskú a rovnako i politickú moc. Ale o tom si povieme viac v nasledujúcich veršoch. Pozrime sa teraz už do samotného posolstva, ako sa nám v ňom Kristus predstavuje. A anielovi zboru v Tiatíroch napíš. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Význam Ježišovho predstavenia sa by som rozdelil do troch bodov. Ten prvý je, že Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý má oči ako plameň ohňa. Tak ako oheň svojou žiarou pretína nočnú temnotu, i oni vidia aj do tých najtemnejších kútov ľudského srdca. Ich pohľad môže byť tak nepríjemný a spaľujúci ako samotný oheň. Niet divu, že bezbožní budú pri Kristovom druhom príchode volať na skaly a vrchy, aby ich skryli pred tvárou toho, ktorý prichádza. Z toho pre nás plynie poučenie, že hriechy môžeme utajiť tak dobre, že nám nikdy nikto na ne nepríde. Ale na nebi je Boh, pred ktorého prepaľujúcim zrakom sa nedokáže ukryť nikto z nás. Aký je význam týchto slov pre cirkev za čias stredoveku? A to je práve druhým bodom tohto predstavenia sa. Biskupy s cisárom, neskôr štátna moc pápežom, vytvorili spojenie, ktoré bolo navonok predstavené ako veľké požehnanie. A tak je často v histórii aj opísané. Ale zabudli, že hlavou cirkvi je vzkriesený Kristus, ktorý vie o všetkých skrytých pohnútkach a ktorý by ako jej vlastník mal určovať jej smer. Ľudia zabudli, že vlastníkom cirkvi je Kristus a teda Boh. To Ježíš zdôrazňuje práve svojim opisom. Tretie poučenie z tohto predstavenia sa je, že Kristus s ním chcel posilniť prenasledovaných a zabíjaných kresťanov tejto doby, práve tých, ktorí chceli zostať verní Kristovi a nie odpadnutému náboženskému systému. Z Ježišovho predstavenia sa a posolstva samotného listu postrehli posolstvo prichádzajúceho súdu, a teda nastolenia pravdy a spravodlivosti. Pozrieme sa teraz do písma, aké slová pochvaly Ježiš venoval kresťanom prvého storočia a zároveň kresťanom tejto doby. Znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. V histórii veľmi nevidíme skutky tých, ktorých tu Ježiš chváli za službu, vernosť, ale jedno je isté. K tomu, aby dosiahli aspoň malý výsledok, museli si veľa vytrpieť oproti kresťanom iných dôb. Kto sú tí, ktorých Ježiš takto chváli? Bez pochyby biblickí reformátori, čo dosvedčuje i druhá polovica veršu, a to tá, kde ich chváli za ich posledné skutky, ktoré boli väčšie ako tie prvé. No a práve tu je reč o pokroku, o raste v otázkach viery, biblickej pravdy, ba dokonca slobody svedomia. Prečo ich Ježiš chváli práve za lásku a vernosť? Pre nás sú to navonok také zbytočné a možno obyčajné slova. Ale dôvod je ten, pretože spoliehanie sa na Boha a dôvera v Neho lepšie rastie práve v skúškach a ťažkostiach. To ale neznamená to, čo žiaľ učia niektoré východné smery, že zlo, utrpenie a útrapy sú teda sami o sebe dobré, ba dokonca potrebné. Nie. Reč je tu však o tom, že v dobrých okolnostiach ľudia myslia sebecky len na seba. Naproti tomu v bojoch a trápeniach chápu, že to sami nedokážu. A tak sa začínajú utiekať k vyššej moci. Ich sebecký mód fungovania ustupuje do úzadia a priestor sa dostáva pre vďačnosť a pokoru. No a práve tá v tomto období veľmi, veľmi porástla u kresťanov a za to ich Ježiš i chváli. Nie nadarmo Ježiš ako prvú spomína lásku, keďže práve tá je nenahraditeľná a podľa prvého listu Korinťanom je najvyššou cnosťou, ktorú si Boh cení a má byť dôvodom, ba priam príčinou toho, prečo robíme to, čo aj robíme. Dovolil by som si citovať prvý list apoštola Pavla Korinťanom a v 13. kapitole práve 3. verš. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva. To, čo Ježiš ďalej obdivuje, je ich služba. Pozrime sa preto na niekoľko osobností a hnutí, o ktorých Ježiš hovoril. Ako prvých by som zmienil valdenských, ktorí položili jeden zo základov reformácie. Plánovane vo dvojiciach putovali Európou a niesli tak do jej temných kútov a zákutí svetlo Božieho slova. Až do 11. storočia žili v tichosti, odrezaní od sveta v Alpách na hraniciach Talianska a Francúzska, strážiac svoju starú kresťanskú vieru. Lyonský chudobný bola ich prezývka, ktorú dostali kvôli zdôrazňovaniu chudoby a skromnosti, čo bolo práve opakom pompéznosti a bohatstva stredovekej cirkvi. Valdensky vyznávali, že v otázkach viery je jedine písmo smerodajné, ktoré treba všetkým študovať. Keďže písmu dávali najvyššiu autoritu, jeho najdôležitejšie časti preložili do jazyka ľudu, aby ho všetci mohli poznať, študovať. Mnohé dlhšie časti sa naučili naspameť, nejeden z nich mohol povedať naspameť celý nový zákon. Aspoň takto nám o nich svedčia historici. Boli jedni z prvých, ktorí mali preklad písma svätého. A dokonca jedni z prvých, ktorí nazvali rímsku cirkev odpadlým Babylonom a odmietali zvrchovanosť pápeža, očistec, uctievanie svätých, a dokonca odmietli prijať aj mnohé dogmy. Ich evangelizačné úsilie bolo úspešné práve preto, že v pozadí stal skutočný kresťanský život, nie len nejaká pretvárka. Skutočný kresťanský život, ktorý je práve ovocím Ježišom spomínanej viery a lásky, ktorú u nich chváli. Žiaľ, reakcia pápeža na seba nedala dlho čakať. A tak po dohode s cisárom v roku 1184 vo Verone boli zaradení medzi kacírov, no a ich prenasledovanie skončilo masakrom v Piedmonte v roku 1655. V 14. storočí malo na celé Anglicko veľký dopad hnutie Johna Wycliffa, ktorý bol práve ďalší z tých, ktorých Ježiš chváli za ich lásku, za ich vieru, za ich skutky, ktoré ako posledné sú väčšie ako tie prvé. John Wycliffe bol kňazom a oxfordským profesorom, ktorý sa stal reformátorom na základe osobného štúdia Biblie. Preložil Bibliu z latinčiny do angličtiny, dokonca rozposlal putovných kazateľov po Anglicku s časťami Biblie, aby kázali a vyučovali národ. Do dnešných dní je známy ako ranná hviezda reformácie. V nasledujúcom 15. storočí vzniká v Čechách husitské hnutie, ktorého základom bolo učenie Wycliffa. Jan Hus bol taktiež kňazom a pražským vysokoškolským profesorom. No a práve on skrze svojich študentov, ktorí študovali na Oxforde, sa dostal k spisom Johna Wycliffa. No a na základe ich čítania sa stal reformátorom. Žiaľ, i on bol vyhlásený za kacíra a nakoniec upálený. Až do 16. storočia sa reformácia v jednotlivých krajinách šírila nezávisle od seba. Avšak práve v tomto storočí sa začala šíriť ako povodeň do celej Európy. Vďaka princípu sola scriptura, jedine písmo, sa oprášili mnohé zabudnuté, či naopak posilnili dovtedy znejúce a známe biblické pravdy. Veľký prelom nastal v osobe Martina Lutera, od ktorého mnohí historici začínajú datovať samotnú reformáciu. V roku 1517 zverejnil svojich 95 téz, ktoré mali byť podnetom na akademickú diskusiu a zároveň pokarhaním pre vtedajšiu cirkev. Ja by som spolu s vami rád prečítal niekoľko z nich. Jeho prvá téza znie: keď náš pán a majster hovorí, pokánie čiňte, tak chce, aby celý život jeho veriacich na zemi bol ustavičným pokáním. Alebo 32. téza. Tí budú aj so svojimi učiteľmi zatratení, čo sa nazdávajú, že pomocou odpustkov majú istotu spásy. Alebo 36. téza. Každý kresťan, ktorý pociťuje pravú ľútosť nad svojimi hriechmi, má úplné odpustenie trestu aj viny, ktorému patrí aj bez odpustkov. Či 43. Kresťanov treba poučovať, že ten, kto chudobnému dáva, núdznemu požičiava, lepšie robí, ako keby si kúpil odpustky. Práve tento postup v reformácii, tento postup v poznaní biblických pravd Ježiš Kristus zvýraznil slovami: znám tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako tých prvých. Pozrime sa teraz bližšie na pokarhanie, ktoré Ježiš venoval tomuto zboru. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám. Kľúčovým slovom v tomto pokarhaní je práve slovo Jezábel. Tí, čo študujete Bibliu častejšie, Myslím, že veľmi dobre poznáte túto starozákonnú biblickú postavu. Bola to vlastne sidonská princezna, ktorú si Achab, izraelský kráľ, vzal za svoju manželku. Biblické príbehy ju podrobne charakterizujú a to nám pomôže odhaliť, prečo je o nej zmienka v posolstve do Tiatýr a čoho je vlastne symbolom. Tak čo sa o nej dozvedáme zo Starého zákona? Za prvé určite to, že namiesto uctievania Boha nastolila kult pohanského boha a bohyne, Bála a Aštarty. Bálových prorokov bolo vtedy v Izraeli 450 a prorokov bohyne Aštarty vyše 400. Za druhé o nej vieme, že prenasledovala a zabíjala božích prorokov. Eliáš nebol výnimkou. A to dokonca ani po víťazstve na hore Karmel, po ktorom len vzrástla jej túžba po jeho smrti. Za tretie, jej muž bol politickou bábkou v jej rukách. Ten, kto vládol skutočnou politickou mocou a ťahal za všetky nitky, či intrigami realizoval svoju vôľu, bola práve ona, kráľovná Jezábel. No a štvrté poučenie zo Starého zákona je, že bola nemilosrdnou ženou na nízkej morálnej úrovni. Za to mala záľubu v pompéznosti a okázalosti. Kristus jej vyčíta, že sa považuje za prorokyňu. Takže je tu bez pochýb reč o náboženskej moci či systéme. Nehovoriac o tom, že žena v biblických proroctvách vždy označuje cirkev. A to buď cirkev vernú, alebo cirkev odpadlú. Jezábel k tomu zvádza božích služobníkov, aby jedli obetované modlám a smilnili. Všetko sú to vlastne dôsledky kompromisov už za obdobia Pergamu, teda 4. a 6. storočia nášho letopočtu. Keď si to tak zoberieme, tak vlastne Nikolajti, Balám, Jezábel, oni všetci sa svojim konaním snažia o jedno a to isté. O smilstvo, to znamená o zmluvu so svetom, o to, aby ľudia jedli obetované modlám, to znamená, aby sa zmiešali s pohanstvom. Jezábel teda predstavuje stredovekú cirkev, ktorá Krista vymenila za štátnu politickú moc. Jeho prostrednícku službu za kult svätých a v rukách jej najvyššieho predstaviteľa, pápeža rímskeho biskupa, je politická i náboženská moc. Zaujímavé slova tohoto verša však sú, že necháš ženu Jezábel. Kto sú to tí, ktorí nechajú túto ženu pôsobiť? Pretože aj im je venovaná táto výčitka. Zrejme tí istí, ku ktorým zazneli slová pochvály. Bolo mnoho cirkevných predstaviteľov i mnoho veriacich, ktorí sa neoslobodili od jej vplyvu. Videli, že konanie cirkvi a jej predstaviteľov nie je biblické a predsa proti tomu nič neurobili. Prečo? Myslím, že hlavnú úlohu nezohrával ani tak strach pred prenasledovaním, ale skôr to, že nevyužili slobodu svedomia a myslenia. Zrejme si ani len nepomysleli, kam to rok mi povedie. Obávam sa však, že táto Božia výčitka platí aj pre kresťanov dnešnej doby. Avšak Kristus, ktorý má oči ako plamene ohňa a vidí do srdc jej predstaviteľov, vyriekol nad ňou veľmi tvrdý súd. Prečítajme si ho. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva. Ale neučinila pokánie. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou do veľkého súženia, keď neučinia pokánia zo svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spytujem ľadviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov. Kristus chce posolstvom súdu posilniť vieru úprimných veriacich v oslobodenie od zhubnej moci Jezábel. Posolstvo 21. veršu je zároveň svedectvom, prečo doba temného stredoveku trvala tak dlho. Bolo to obdobie času milosti pre cirkev, aby mohla činiť pokánie. Skrze svedectvá reformátorov jej bolo dané množstvo príležitostí k pokániu. Tie žiaľ nevyužila, a to do dnešných dní. V nasledujúcom 22. verši sme mohli čítať o výstrahe, ktorá spočívala v tom, že bude hodená podľa prekladu roháčka na ležisko. Iné preklady prekladajú tento grécky výraz slovami lôžko bolesti. Ak teda nebude Jezábel činiť pokánie, jej hriechy ju dostihnú ako smrteľná rana. Súd sa však netýka len Jezábel, ale aj tých, ktorí s ňou smilnili. Kto je to? No samozrejme politická moc, inak aj Rímska ríša, ktorá sa rozpadla na východnú a západnú časť a bola skutočne zničená. K zániku západorímskej ríše prispeli barbarské kmene z Ázie a k zániku východorímskej, teda byzantskej ríše, prispeli moslimské výpady. O presnom naplnení tohto proroctva svedčí 8. a 9. kapitola Zjavenia Jána. Ak vás teda zaujíma aj toto historické naplnenie proroctva, pozývam vás k sledovaniu i tejto prednášky. Ale teraz nepredbiehajme. Ale ak súd nad nimi znamenal skutočný zánik, rovnako skutočné dôsledky bude mať i súd nad Jezábel. Tento súd je dôkazom, že vláda stredovekej cirkvi nie je vládou Kristovou, ale vládou zla na zemi. 23. verš vraví, že súd sa nebude týkať len tejto náboženskej a politickej mocnosti, ale i davu, ktorý nie len prijal, ale sa i stotožnil s ich konaním a v nejednom prípade sa stal ich predloženou rukou. Akú teda dáva radu Ježiš tomuto zboru? Ale vám hovorím, aj ostatným v Tiatýroch, všetkým, ktorí nemajú toho učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria, nevkladám na vás iného bremena. Avšak, čo máte, držte, dokiaľ neprídem. Ježiš v tejto správe hovorí o dvoch skupinách. Slová vám hovorím sa vzťahujú na tých, ktorých posledné skutky sú väčšie ako prvé. Ale okrem nich je rada venovaná aj tým ostatným, ako vraví text, teda tým, ktorí nemali veľké reformné poznanie, ale predsa v tom malom, čo poznali, boli verní Bohu. Vernosť oboch skupín spočíva v tom, že nepoznali hlbiny satanove, to jest nemali blúdneho učenia, ktoré by ako nákazu šírili ďalej. Ježiš im na konci veršu vraví slová povzbudenia a to, že nevkladá na nich iného bremena. Teda neočakáva od všetkých veľké skutky reformácie, ktoré by pohli svetom. Ale ako vraví 25. verš, vernosť v tom, čo poznajú, vernosť v tých biblických pravdách a zásadách, ktoré im už boli odkryté. Zároveň sa tu prvýkrát objavuje aj zmienka o jeho druhom príchode, ktorý sa v histórii čoraz bližšie a bližšie približuje. Pozrime sa teraz na slova záverečného zasľúbenia. A tomu, kto víťazí a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi. A bude ich pásť železným prútom, ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní. Ako som ja prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Ježiš v zasľúbení nehovorí o jednorázovom víťazstve, ale o víťazení až do konca a zachovaní jeho skutkov v mojom živote. Sú to slová, ktoré už raz povedal. Matúšovom evanjeliu hovorí svojim učeníkom, ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. Slová sú zasľúbením, pretože bez Krista nie je možné víťazstvo ani život, v ktorom by sa odrážali jeho skutky. A preto pre stredovekých veriacich boli tieto slová i posilnením, že Kristus zostáva pri nich, pretože inak by neboli schopní naplniť slová tohto veršu. Nasledujúce slová zasľúbenia sú citátmi z druhého žalmu, ktorý nebol len piesňou na oslavu Boha, ale zároveň proroctvom o Mesiášovi. Navonok tvrdými slovami, ako železný prúd, roztrieskané nádoby, chce autor povedať o moci, práve a sile Mesiáša, o jeho diele obnovy, ktoré príde s príchodom jeho osoby, o zakončení vlády hriechu a nastolení vlády spravodlivosti. A spasení budú súčasťou toho všetkého. Nakoniec zostáva už len vysvetliť, čo alebo kto je tou rannou hviezdou. Podľa niektorých vykladačov to bolo zasľúbenie o Johnovi Wycliffeovi. Avšak posledná kapitola zjavenia Jána nám odhaľuje, kto je zobrazený týmto symbolom. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. Hĺbšie poznanie Ježiša Krista a už je spoločenstvo s ním, sú týmto zasľúbením. Toto zasľúbenie sa naplnilo v diele reformácie, ale zostáva stále platným i pre tých, ako vraví samotné proroctvo, pre tých, kto majú uši, aby počuli, čo duch hovorí zborom. Ak vás teda, drahí priatelia, oslovil tento výklad a chcete sa dozvedieť viac, čo v histórii nasledovalo práve po reformácii, tak vás pozývam k sledovaniu ďalších videí, ktoré nájdete na našej stránke podpovrchom.sk a taktiež dolu pod videom si môžete stiahnuť aj študijný materiál k lepšiemu poznaniu týchto biblických textov. Ďakujem vám za vašu pozornosť.